kuma anga baara ye anga cakɛda cɛɲɛ sirili baara kuma ka mɔgɔw dɛmɛ ka baara sɔrɔ donc nin ɲinɛ tɛm bɛ o dun de ka autonomisation économique la femme ni ko autonomisation o kɔrɔ ko musow ka yɛrɛ ta économiquement financièrement o baara de y'an bila kana kana CSW assister
CSW o ye musow ka fɛɛrɛ kɛnɛ belebeleba ye san o san diɲɛ keleya tɔnba n'o ye Nations Unies ye ale b'a ɲɛnamaya ɲinan y'a ta ko biyɔrɔnin kelenna ye ayiwa mɔgɔ caman bɔra mali la e ka bolo kan kana wa
ne ka baarayɔrɔ la an mɔgɔ fila de nana an n'an ka baarayɔrɔ bolo kan an ye nin to yen la n'o tɛ mali muso caman nana nin rencontre in na femme élu nana femme opératrice économique nana société civile nana mali muso camanba de bɛ yan bi vraiment
nin ɲɔgɔnnajɛrɛba in a nafa bɛ se ka kɛ mun ye mali musow ka taɲɛ kan e yɛrɛ bolo
a nafaba de bɛ kɛ musow ka ɲɛtaga kan mali la parce que n'an nana yan nɔ nin rencontre in ye fantan naani bɛɛ muso de bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ yan nɔ ka kuma thème kan surtout ɲinɛ thème ye autonomisation économique la femme ye bɛɛ b'a dɔn ko musow sɛgɛnnen don jamana o jamana ni gɛlɛya bɛ yen nɔ ni fantanya bɛ yen muso de ka fantanya ka jugu ni bɛɛ ta ye an ko masa ko la pauvreté a un visage féminin donc anw fɛ mali la i b'a dɔn musow bɛɛ 50 et quelques pourcent na bi sur la population o musow de fɛnɛ sɛgɛnnen don bi gɛlɛya b'u ka pauvreté olu de ta ye donc ɲinɛ thème ni vraiment o bɛ autonomisation kan anw nana ka na filɛ jamana tɔw la u ye fɛɛrɛ minnu sigɛ n'an k'u ma programme ni politique pour que u ka musow bɛ se ka autonomisation économique sɔrɔ cogo min na donc ni anw nana nin kɛnɛ kan an bɛna ɲɛmadaw jamanaw ta o jamanaw fɛ c'est vrai musow ka ca yɔrɔ la musow sɛgɛnnen don mais i b'a sɔrɔ dɔ ta kɔfɛ dɔ ta ye dɔ ye fɛɛrɛ ɲuman sɔrɔ a ta la ka solution sɔrɔ donc nin kɛnɛ kan an ni jamana wɛrɛ musow bɛna ɲɔgɔn ye ka ɲuman kɔnɔ kuma ɲɔgɔn ya ka échange kɛ an b'an hakili jagabɔ k'u a lajɛ olu ye fɛɛrɛ jumɛn sɔrɔ u ka jamanaw kan yaasa musow bɛ ka se ka lafiya sɔrɔ donc n'an n'u kumana o fɛɛrɛw n'o politikiw n'o stratégiw kan n'ala y'a ɲuman sigi an ka dugu la an fɛnɛ t'an ka ɲɛmɔgɔw fɛ yen nɔ k'a fɔ a nin dugu masina in na olu ye nin baara kɛ ka fantanya kɛlɛ u ye ni politiki adapté ni stratégi kɛ donc an fɛnɛ ka lajɛ k'o applique an fɛ yaasa musow bɛ se ka lafiya sɔrɔ financièrement donc o y'a nafaba ye anw kan